ยู่ที่ปัจจุบันนะครับดูความรู้สึกสังเกตกายร่างกายที่หายใจเข้า ร่างกายที่หายใจออกเป็นวัตถุที่ถูกรู้สังเกตจิตผู้รู้รู้ที่ฐานนะรู้กายสบายสบายก็เห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเราดูกายเพื่อให้ทันใจที่นึกคิดปรุงแต่งเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็เห็นร่างกายนั่งเมื่อเราอยู่กับร่างกายบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนสติดีขึ้นกลายเป็นสมาธิจิตจะเริ่มเห็นละอะไรที่มันแปลกปลอมมาจากร่างกายจิตมันจะเริ่มจำได้เลยคือกายหายใจเข้ากายหายใจออกจนมีความสงบต่อไปสิ่งที่แปลกปลอมจากร่างกายก็คือเจตสิกสามขันคือนามขันนี่เองแต่สักพักมันมีความสุขทางกายมีความทุกข์ทางกายสักพักหนึ่งมีโสมนัสมีโทมนัสมีอุเบกขาทางใจสักพักหนึ่งมีสัญญาปรุงจำได้หมายรู้คิดถึงเรื่องเก่าๆทั้งดีหรือไม่ดีสักพักมีสังขารปรุงจะเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้บางทีก็เป็นนิวรณ์ที่ก็เป็นอนาคตเนี่ยถ้าเราจับให้ได้ว่ารูปมีอะไรบ้างลมหายใจอายตนะที่เป็นปัญจทวารหรือเป็นอิริยาบถเราจะมองเลยว่ารูปเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งมีลักษณะของเขานะรูปนี้มีความเสื่อมเป็นอารมณ์นามก็จะเป็นเจตสิกสามขันเวทนาสัญญาสังขารถ้าเราเข้าใจไอ้สามตัวเนี่ยเราจะรู้มันสามตัวนี้แสบมากมันวิ่งก็หากันมันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันแล้วสามตัวเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานพาเราไปทำกรรมแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายนอกจากนั้นได้พอไอ้สามขันเนี่ยถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะพาเราไปมีภพความคิดก็คือภพที่หมุนอยู่ในจิตเรานั่นแหละไปจับปุ๊บก็ได้ภพคือสถานที่เกิดพอได้สถานที่เกิดแล้วจิตดวงต่อไปก็ชาติคือการเกิดมาทันทีจิตที่เป็นจุติคือตายมันจะต่อด้วยปฏิสนธิทันทีจิตตายต่อด้วยปฏิสนธิจุติคือตายคือการย้ายจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งนั้นจุติจิตเนี่ยทำหน้าที่ย้ายภพเปลี่ยนภพเปลี่ยนจากหน้าตาผิวภพของมนุษย์เนี่ยเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับความคิดของเราไอ้เจตสิกสามขันธ์เนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันความคิดอันตรายเหลือเกินคนไหนที่ดูจิตยังไม่ได้ดูความคิดยังไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนเพราะกายเป็นของหยาบกายยังไงมันก็ยังมีอยู่มันก็ยังหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมันหายว่างไปเลยว่างว่างว่างว่างว่างว่างมันต้องผิดปกติแล้วไม่มีร่างกายแสดงว่าจิตนั้นต้องถูกกดเอาไว้หรือจิตเข้าไปในอรูปฌานนี่ผิดปกติแล้วนะขณะที่เป็นมนุษย์อยู่ยังอยู่ในอรูปฌานตอนนี้ทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะไม่มีอายตนะไม่มีปัญจทวารเราต้องปรับจิตในการรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันเป็นมนุษย์ปกติให้ได้ปรับจิตของพรหมเป็นอรูปพรหมมาเป็นมนุษย์ให้ได้ถ้าไม่มีปัญจทวารไม่มีอายตนะครบวิปัสสนาทำไม่ได้มันต้องปรับให้รู้ทันนั้นว่างๆนิ่งๆรู้ว่าว่างรู้ว่านิ่งคลายออกมากำมือไว้หายใจเข้าลึกๆเข้าไว้กำมือไว้สระขับขยับมือไว้ขยับมือเข้าไว้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับมาเป็นจิตปกติให้ได้เสียก่อนงั้นรู้กายรู้ใจรู้อายตนะรู้สึกไว้สภาพมันเผลอไปอีกหายไปหมดเลยรู้ทันอีกเราต้องเพียรจนกระทั่งจิตเราเป็นปกติให้ได้ส่วนอีกคนนึงก็หลงอยู่กับโลกทำงานต้องส่งจิตออกนอกพอนั่งปุ๊บไปคิดถึงวัตถุกามแล้วคนที่ว่างวิ่งนั่งแล้วว่างไปเลยเข้าไปในพรหมไปในอรูปฌานส่วนคนที่ทำงานอยู่กับโลกส่งจิตออกนอกตลอดเวลาพวกโปรแกรมเมอร์พวกนักเขียนพวกที่เขียนแบบพวกที่ทำพนักงานบัญชีจะต้องใช้สมาธิเนี่ยจะส่งจิตออกข้างนอกตลอดเวลามันก็ขวางหนทางเส้นนี้แต่ด้วยอาชีพของเราเราต้องบาลานซ์สมดุลให้ได้ระหว่างโลกข้างนอกกับโลกข้างในมันฟุ้งไปในกามบ่อยก็ต้องรู้ให้มากขึ้นเวลาทำงานก็ทำไปเราต้องแบ่งเวลาต้องมีวินัยให้กับตัวเองไม่มีวินัยจิตก็จะส่งออกนอกพอมานั่งทีโมหะก็กิน นิวรณ์ก็พาไปกินกามราคะก็กินเพราะเราเคยส่งออกนอกส่งออกนอกจิตมันก็ชินในการเสพนอกบ้านตลอดเวลามันต้องสมดุลในการกลับมาข้างในจับเอาไว้จับเอาไว้ไปแล้วจับอะไรฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดรู้ทันพยายามหาตัวช่วยหาอารมณ์อะไรที่เราแต่ที่เราอยู่แล้วมีความสุขอาจจะสวดมนต์แล้วมีปิติมีความสุขก็ได้อาจจะจับลมหายใจแล้วมีความสุขก็ได้พยายามหาอารมณ์ที่จิตจะมีความสุขอยู่ด้วยแล้วจิตจะมีความสุขในการปฏิบัติต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลนะมันฝึกต้องปรับจิตให้ได้ก่อนงั้นจิตยังฟุ้งอยู่ยังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่จิตยังนิ่งๆว่างๆอยู่จิตจะไม่เข้าทางสายกลางจิตที่หลงจิตที่เพ่งจิตที่ไหลไปกับนิวรณ์เป็นจิตที่ยังไม่มีคุณภาพไม่ต้องมีใครบอกเรานะเราบอกตัวเองได้เวลาเจอนิวรณ์แล้วเราเผลอไปหลังโกงคอตกมาอยู่ที่ปัจจุบันว่างๆนิ่งๆเพ่งๆนี่คือสภาพของจิตที่สุดโต่งมันพยายามรู้ทันแล้วกลับมารู้ให้บ่อยกลับมาให้บ่อยสัญญามันจำได้ทีละหนึ่งเจอหนึ่งก็เลยกลายเป็นทิระสัญญาคือเป็นสัญญาที่เข้มแข็งหนาแน่นขึ้นมามันเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดมันจะสังเกตได้เลยว่านั่งนั่งอยู่เนี่ยจู่ๆมันก็เผลอไปนะพอมันเผลอไปแล้วรู้จิตมันเผลอพอรู้ทันปุ๊บจิตมันดีดกลับมาที่ฐานเองโดยที่เราไม่ได้พามันกลับมามันรู้สึกโอ้โหมันสุดยอดจริงๆจิตมันทำงานเองบางครั้งนั่งนั่งอยู่มีความคิดผุดขึ้นจิตวิ่งไปหาความคิดจิตวิ่งไปครึ่งทางยังไม่ถึงความคิดนะวิ่งไปครึ่งทางสติมันเร็วรู้ทันปุ๊บมันหมุนกลับมาที่ฐานเองมันจะรู้สึกโอ้สุดยอดจริงๆบางคนใช้พุทโธเดินเดินไปพุทโธไปพุทโธไปเดินไปเรื่อยๆมันเผลอพุทโธหายจิตมันวิ่งหนีจากพุทโธพอมันวิ่งไปได้ครึ่งทางพุทโธรู้ทันปุ๊บนะพุทโธดึงกลับเอาเชือกพุทโธเป็นเชือกดึงจิตกลับมาที่ฐานจิตอยู่ที่ฐานนี่เป็นผลจากความเพียรถ้าไม่เพียรเราก็เพลินคอตกหลังโกงลืมเนื้อลืมตัวไหลไปในฌานบ้างไหลไปในวัตถุกามบ้างเพราะฉะนั้นด่านแรกของการฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นก็คือเพียรตรงที่เพียรเนี่ยก็ต้องหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติไม่ใช่เอากรรมฐานขึ้นมาแล้วจิตต้องอยู่ที่ฐานตลอดเวลาคนที่อยู่ที่ฐานตลอดเวลาคือพระอรหันต์มันเราจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราไม่ทำผลนะเราจะทำเหตุทำเหตุคือเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สักพักมันลืมลมหายใจไปอยู่ที่อดีตละรู้ทันเอากลับมาใหม่สักพักลืมลมหายใจไปอยู่ที่ความปวดขาอีกละพอรู้ทันปั๊บเอาจิตกลับมาที่ฐานใหม่จิตจะรู้ทันอารมณ์สลัดวางพลากจากอารมณ์กลับมาที่ฐานงั้นจิตกับอารมณ์ก็จะแยกกันบ่อยๆบ่อยๆแล้วจิตก็จะเริ่มจำอารมณ์ได้เริ่มจำว่ารู้เป็นแบบนี้นะหลงเป็นแบบนี้นะบ้านเป็นแบบนี้นะทำบ่อยๆเดี๋ยวบ่อยมันจำได้ต่อไปมันก็เลยไม่หลงเลยไม่เพ่งพอเห็นปุ๊บมันจำอารมณ์ได้พอเห็นปุ๊บมันเลยอยู่ที่บ้านจำบ้านได้แล้วมันเลยเห็นจากที่บ้านจับบ้านไว้ 20% มองออกจากบ้านไปพอเห็นมันรู้ว่าเห็นจิตจะรู้กายสบายๆ 20% แต่ตาจะรับรู้การเห็นจะรับรู้การเห็นผ่านตาเวลาหูได้ยินเสียงจิตจะอยู่ที่ฐานตึ้งคือทันทีจะรับรู้การได้ยินเสียงผ่านหูโดยไม่ไหลไปหาเสียงเวลาใจนึกคิดปรุงแต่งจิตจะอยู่ที่ฐานรับรู้ใจที่คิดปรุงแต่งรับรู้ผ่านใจไม่วิ่งไปหาความคิดนั้นความคิดกับจิตจะแยกกันอันนี้เป็นผลจากการที่ฝึกจิตตั้งมั่นขึ้นมาฝึกจิตที่มีสติปัฏฐาน4จนตื่นตั้งมั่นคราวนี้เมื่อฝึกจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตที่มีคุณภาพก็จะมาแยกรูปแยกนามวันนี้เราก็จะมาฟังธรรมะที่เป็นธรรมะที่สูงสุดของพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่มหาบุรุษผู้ที่เป็นหนึ่งผู้ที่เป็นเอกได้เสาะแสวงหากว่าจะเจอสิ่งนี้ได้ท่านต้องสร้างบารมีมาทั้งหมด20ประสงค์ไขเกษตรแสนกับหลังจากที่ถูกทำนายจากพระพุทธเจ้าทีพังก่อนได้นั่งลำดับที่25ผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์ในพุทธวงศ์นี้และพระองค์ก็สร้างบารมีมาจนค่ำคืนสุดท้ายณค่ำคืนสุดท้ายนั้นใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ขณะที่บารมี30ทัศน์ได้เต็มมหาบุรุษผู้นี้ได้เห็นทางสายกลางหลังจากที่เป็นเจ้าชายมีแต่ความสุขเพลิดเพลินอยู่ในกามในวัง ความสุขนั้นก็ยังทำให้พระองค์ทรงบีบคั้นและเป็นทุกข์มันไม่ได้สุขอย่างถาวรพอเสพแล้วมันก็ทุกข์อีกมันก็อยากอีกหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปเจอพระเทวทูตทั้งสี่ยังเห็นมีคนแก่คนเจ็บคนป่วยมีนักบวชไม่เคยเห็นมาก่อนเลยถูกพระพุทธบิดาปิดบังไว้หมดเลยไม่เคยเห็นคนแก่มีด้วยเหรอคนแก่ทรงถามอมาตย์คนแก่มีด้วยเหรอคนป่วยมีด้วยเหรอเราต้องแก่ไหมเราต้องป่วยไหมอมาตย์ที่พาหนีออกจากวังไปก็เห็นว่ามีทุกคนต้องแก่ทุกคนต้องป่วยเราทุกคนต้องตายแล้วทางการบวชเป็นหนทางที่จะออกได้พระองค์ทรงเห็นหนทางนี้แล้วก็ทรงหนีออกสุเวทวิเนสกรม เพื่อจะหาจากทุกข์ฉันสุขอยู่ในวังสุขอยู่ในกามก็ไม่ใช่ทางหลังจากนั้นก็หาวิธีที่จะไปเรียนรู้เพื่อจะเป็นนักบวชพระองค์ทรงเป็นลูกกษัตริย์ตอนนั้นก็ต้องเล็งไว้แล้วว่าใครเป็นฤาษีใครเป็นครูบาอาจารย์ที่กำลังดังอยู่ณขณะนั้นก็มุ่งตรงออกไปที่อาราระดาบทอุทกกดาบทฤาษีสองท่านท่านหนึ่งสอนเข้าถึงฌานเจ็ดเข้าหนึ่งถึงฌานแปดไปเพ่งได้สองอาทิตย์เองเข้าถึงฌานเจ็ดและฌานแปดก็ยังค้นพบว่าตอนอยู่ในฌานมันสุขแต่ตอนออกจากฌานเนี่ยมันทุกข์มันยังหิวยังโกรธยังโลภยังหลงยังเป็นเราอยู่พอไม่มีสมาธิทับอารมณ์ไว้เนี่ยอารมณ์กิเลสมันยังพุ่งได้อยู่ก็เห็นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ทางงั้นพระองค์จะต้องตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองงั้นไปอยู่ในวังสุขจากกามก็ไม่ใช่มาเพ่งจะเข้าฌานก็ไม่ใช่คราวนี้พระองค์ก็ทรงคิดว่าทุกข์ทั้งหลายมาจากร่างกายแน่นอนเลยก็ส่งไปเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ไปทรมานร่างกายหิวก็ไม่ให้กินง่วงก็ไม่ให้นอนเอาพระทนกดพระทนเอาลิ้นปันเพดานเอาไว้จนพร้อมแห้งคิดว่าร่างกายนี้เป็นบ่อของทุกข์ทั้งหลายทรงทรมานกายจนสู้ผอมทำทุกอย่างยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์อยู่6พรรษาขณะที่ทำการทรมานร่างกายนั้นอาทักกิลมัฏฐานิโยมปัญจวัคคีย์ดูแลอย่างดีสมัยก่อนใครที่ทรมานร่างกายใครที่ผอมซูบทุกคนจะมองดูดีหมดเลยมองดูขลังแต่กิเลสยังไม่ลดเลยนั้นปัญจวัคคีย์ก็บูชาดูแลอย่างสารพัดเลยเพราะไหนๆก็โอ้โหทรมานร่างกายดูขลังมากเลยเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่พระองค์ทรงเห็นแล้วมันไม่ใช่ยิ่งทรมานก็ยิ่งไปกันหนักในขณะนั้นจิตของพระองค์ทรงรวมแล้วนึกถึงได้ตอนอายุ7ขวบตอนนั้นพระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงทั้งหลายก็ทิ้งพระองค์ไว้ใต้ต้นว่าแล้วพระองค์ก็ทรงนั่งอยู่พระองค์เดียวด้วยความเป็นพระบารมีของพระพุทธเจ้าต้องตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองก็ทรงหวนคิดตอน7ขวบเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นว่าแล้วพระองค์ก็ทรงสงบนิ่งเข้าไปข้างในขณะที่สงบนั้นมีสติเข้าไปในสมาธิเข้าสู่วิตกจิตนั้นจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวแต่มีสติแล้วแลอยู่เสร็จแล้วสักพักหนึ่งเข้าสู่วิจารสมาธิเกิดขึ้นก็รู้ว่าวิสมาธิเกิดขึ้นเสร็จแล้วปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจพระองค์ทรงเห็นปิติเลื้อยขึ้นมากรรมฐานก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้อยู่สติยังแลอยู่ในขณะนั้นสักพักหนึ่งปิติเลื้อยลงมาสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาสักพักสุขจางอุเบกขาเลื้อยขึ้นมาทรงเห็นว่าโอ้สุขหรือทุกข์มาจากจิตนี่เองปัญหาตัวเจ้าการคือมาจากจิตนี่เองเราออกไปยุ่งกับกามก็ไม่สุขไม่ใช่ของจริงไปเล่นกับฌานมันก็เป็นฌานเพ่งไปอยู่กับการทรมานร่างกายก็ไปผิดเรายิงผิดจุดนี่เองตัวปัญหาคือตัวจิตนี่เองก็ทรงเห็นเลยว่าการจะปฏิบัติเนี่ยมันมีทางสุดโต่งอยู่สองสายที่ไม่ควรเสพมันบรรพชิตทั้งหลายไม่ควรเสพก็คืออัตถกิลมัฏฐานิโยคคือการเพ่งการทรมานร่างกายอันที่สองกามสุขาลิกานิโยคมันพระองค์ทรงลองผิดมาแล้วรู้ว่าผิดคือทางไหนแล้วทรงรู้ว่าถูกคือทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งไม่พักไม่เพียรทำใจให้เป็นกลางคือมีสติปัฏฐานสี่เป็นฐานที่ตั้งของจิตพอรู้แล้วถ้าจิตไหลจิตหลงนั่นคืออวิชชาจิตเพ่งไว้ก็คืออวิชชาฌานลาภีบุคคลก็ยังเป็นอวิชชาเพราะอะไรที่ทำแล้วต้องมีเกิดแก่เจ็บตายอันนั้นคือเป็นอวิชชาทำแต่บุญทำแต่บุญก็ยังเป็นอวิชชาเพราะยังต้องเกิดไปรับผลของบุญรับเสร็จแล้วก็ต้องตกไปในอบายเพ่งๆไปเป็นพรหมก็ไปเกิดเป็นพรหมเสร็จแล้วตายจากพรหมเป็นเทวดาหลังจากเทวดาแล้วก็ต้องลงอบาย พราะฉะนั้นมีภพที่ไหนมีทุกข์ที่นั้นวิธีการออกจากภพก็คือทางสายกลางคือสติปัฏฐาน4เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยในค่ำคืนนั้นเนี่ยพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าเพราะอดีตมีอวิชชาคือความไม่รู้ในธรรม8ประการเพราะไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้จักทั้งอดีตอนาคตไม่รู้จักว่าปฏิจจสมุปบาทคือกุญแจการออกจากสังสารวัฏกุญแจของขณะจิตที่จะออกทีละ1ขณะทีละ1ขณะหรือจะออกทีหนึ่งเป็นชาติเลยนั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นวงของจิตทุกวิถีจิตและเป็นการเกิดการตายของเราแต่ละชาติการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติการเกิดจนกระทั่งตายนั้นจิตดวงแรกจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายนั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นกุญแจเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่เห็นวงของการเวียนว่ายตายเกิดจิตทีละดวงแล้วสะสมไปเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็มืดมนแล้วอวิชชาก็ยังไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ไม่รู้อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์นั้นมีการดับไปด้วยนะเท่าส่วนนิโรธเราที่สำคัญไม่รู้จักวิธีของการปฏิบัติคือมรรคปฏิบัติเพื่อจะเข้าสู่ของการดับทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์นี่คืออวิชชาเพราะความไม่รู้ในอดีตเลยทำให้ร่างกายแตกตอนตายเพราะร่างกายตายปุ๊บเพราะความไม่รู้เป็นเหตุให้สังขารปรุงด้วยปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนนชาที่สังขารปรุงด้วยบุญปรุงด้วยบาปปรุงด้วยการเพ่งปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนนชาที่สังขารเป็นเจตนากรรมเป็นกรรมที่จิตดวงสุดท้ายปรุงขึ้นมาเพราะมีอวิชชาเพราะจิตดวงสุดท้ายปรุงขึ้นมาปุ๊บวิญญาณไปจับเอาความคิดนั้นเมื่อวิญญาณไปจับเอาความคิดเท่านั้นก็เลยได้มาซึ่งนามรูปนามรูปเนี่ยเป็นปฏิสนธิวิญญาณซึ่งประกอบด้วยจิตดวงสุดท้ายที่เป็นปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนญชาที่สังขารในปฏิสนธิวิญญาณก็ได้มาซึ่งกรรมมัชฌรูปคือกรรมที่คิดในจิตดวงสุดท้ายที่จะมาสร้างรูปจิตตชรูปคือจิตเนี่ยคือรูปเนี่ยที่มาจากจิตที่มาปฏิสนธินี้ภาวะคือความเป็นเพศความคิดของเราเด็ดขาดจริงจังตั้งใจความคิดตอนนั้นก็ให้แบบความเป็นเพศชายเพศหญิงเสร็จแล้วหาทายาคือหัวใจที่มาพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณซึ่งปฏิสนธิวิญญาณจะหยั่งลงในท้องมารดาในครรภ์มารดาตั้งแต่หลังจากที่ fertilization ที่มีไข่ผสมกับอสุจิและสลัดหางแล้วก็วิ่งมาฝังตัวที่ปีกมดลูกตรงนั้นวิญญาณจะหลังหยั่งลงเมื่อหยั่งลงแล้วเนี่ยหาทายาวัตถุก็จะเหมือนเลือดมีน้ำหนึ่งสองมือเล็กๆท่านเปรียบเหมือนเอาขนจามรีชุบน้ำแล้วสะบัดเสร็จ7ครั้งสะบัดสะบัดสะบัดสะบัดจนมองไม่เห็นเป็นรูปชนิดหนึ่งเป็นหทัยยะวัตถุเสร็จแล้วเนี่ยมาปฏิสนธิแล้วค่อยๆก่อเนื้อมาเป็นหัวใจมีกล้ามเนื้อห่อหุ้มออกมาที่เราเห็นเป็นหัวใจเนี่ยเป็นแค่กล้ามเนื้ออยู่ข้างในจะเป็นเลือดสองมือหนึ่งอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วตรงหัวใจเนี่ยก็สร้างตับสร้างปอดสร้างอวัยวะภายในเมื่อสร้างอวัยวะภายในเสร็จแล้วก็สร้างเป็นปัญจสาขาออกมาเมื่อเป็นร่างกายแล้วเนี่ยก็มันยังไม่แข็งแรงมันยังไม่สามารถที่จะรับผลของกรรมได้อย่างดีมันก็สร้างซี่โครงห่อหุ้มมาไม่ให้มันอ่อนแอสร้างกระดูกสันหลังขึ้นมาสร้างซี่โครงแล้วสร้างกะโหลกขึ้นมาสร้างของแข็งขึ้นมาให้ร่างกายนี้แข็งแรงมีความใสในการรับกรรมให้สะสมกรรมเคยทำเอาไว้ทำกรรมไม่ได้เจตนารับผลของกรรมก็ไม่ได้เจตนาจะรับขณะที่เรารับผลของกรรมในยุติธรรมที่สุดละที่เราต้องเป็นแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้เจอคนแบบนี้ใช้วิถีชีวิตแบบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญเพราะความไม่รู้ในอดีตอวิชชาเป็นกิเลสเป็นเหตุให้สังขารคือการทำกรรมเพราะมีกิเลสไปทำกรรมต้องมารับวิบากคือมาเกิดปัจจุบันมีวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะแล้วก็เวทนานั้นทุกครั้งที่กระทบเป็นการรับผลของกรรมเก่าตั้งแต่อวิชชาสังขารปรุงในอดีตวิญญาณพามาเกิดในชาตินี้ทุกครั้งที่มีอายตนะผัสสะและเกิดเวทนานั่นคือวิบากเป็นผลจากกรรมเก่าที่เคยทำไว้เพราะอวิชชาเป็นกิเลสสังขารเป็นการทำกรรมวิบากก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบันบางคนเขาไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายอายตนะก็จะขึ้นอยู่กับจิตดวงสุดท้ายว่าจะเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นอสุรกายขณะที่เราไปเที่ยวสวนสัตว์เราเห็นนกสวยๆเราไปชื่นชมดูแลนก อยู่ในสวนสัตว์เรากำลังไปยินดีกับการรับผลกรรมของสัตว์เดรัจฉานที่จริงร่างกายของมนุษย์นี่สวยที่สุดแหละแต่เราไปเห็นสัตว์เดรัจฉานก็ว่าสวยบางคนเป็นมนุษย์เนี่ยรักหมารักแมวชื่นชมหมาแมวว่าสวยเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงยินดีเรียกหมาเรียกแมวเป็นลูกหมาก็มีแม่เป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีลูกเป็นหมาเสร็จแล้วหมาก็ไปเกิดท้องมนุษย์มนุษย์ไปเกิดท้องหมาเพราะจิตมันผูกพันกันจิตดวงสุดท้ายนี่อันตรายนั้นถ้าเราไม่รู้กรรมและผลของกรรมเราจะต้องอยู่อย่างปัญญาไม่ผูกพันและผูกมัดทุกข์ก็จะไม่พาไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะความไม่รู้ที่เราถึงต้องมาเกิดในปัจจุบันนี้คราวนี้พอมาเกิดปัจจุบันนี้ทุกครั้งที่มีการกระทบเนี่ยขณะที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เรารับผลของกรรมทุกวันนี้คืออยู่ในช่วงของวิบากที่มีอายตนะผัสสะแล้วก็เวทนาเป็นผลของกรรมเก่าเพราะอดีตคือสังขารเป็นกิเลสเป็นเหตุให้เพราะอวิชชาเป็นกิเลสเป็นเหตุให้สังขารทำกรรมในจิตดวงสุดท้ายพาเรามารับผมในปัจจุบันมีอายตนะผัสสะแล้วก็เวทนาทุกครั้งที่รับผลของกรรมที่ปัญจทวารมนุษย์และสัตว์ทั่วไปไม่เคยมีสติสมาธิปัญญาพอกระทบปุ๊บไหลไปหาการกระทบที่ปัญจทวารเป็นเรารับผลของกรรมรับรูปารมณ์ที่ดีก็ทำให้มีความสุขแล้วก็ชอบรูปารมณ์ที่ไม่ดีก็มีความทุกข์แล้วก็ไม่ชอบอันนี้คือวิบากในปัจจุบันงั้นตรงที่กระทบที่ปัญจทวารคือการรับผลของกรรมเก่าที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนแต่พอเหตุตัวเนี้ยข้อต่อระหว่างกระทบแล้วมากระเทือนทางใจที่เป็นเจตสิก3ขันธ์เนี่ยเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ที่จะพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตงั้นอดีตมารับใช้แล้วปัจจุบันไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาข้อต่อของสังสารวัฏน่ะอยู่ตรงนี้สำหรับคนทำวิปัสสนางั้นตรงที่กระทบแล้วถ้าไม่หยุดตรงกระทบไม่แยกตรงกระเทือนและไม่โยนิโสตรงนี้เราก็จะถูกเหตุใหม่เหตุใหม่คือกิเลสในชาตินี้ก็คือตัณหาและอุปาทานในชีวิตของเรามันจะมีสองหัวจักรหัวจักรหนึ่งคืออวิชชากับสังขารหมุนอดีตพามาปัจจุบันหัวจักรอันที่สองก็คือตัณหาและอุปาทานตัณหาได้เป็นหัวจักรปัจจุบันเพื่อจะมีอนาคตเพราะปัจจุบันเป็นผลจากอดีตหัวจักรในอดีตคืออวิชชากับสังขารแล้วหัวจักรที่จะพาเราสืบยอดไปอีกก็คือตัณหาแล้วก็อุปาทานตัณหา3อุปาทาน4เพราะไหลไปแล้วนะเกิดชอบไม่ชอบไม่หันมามองใจว่ายินดียินร้ายตัณหาควบคุมจิตให้เราแสวงหาเร่าร้อนกับสิ่งที่กระทบเป็นเหตุให้อุปาทานจับปุ๊บทันทีพอจับปุ๊บได้มาซึ่งเราได้มาตัวตนแล้วนั้นกิเลสคือตัณหากับอุปาทานพอจับปุ๊บเนี่ยมันควบคุมให้เราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อมีกิเลสทำกรรมอนาคตผลก็มีวิบากก็คือชาติชราและก็มรณะงั้นจากอดีตพามาที่ปัจจุบันปัจจุบันที่ตั้งก็คือการกระเทือนเลื้อยขึ้นมาของเวทนาหรือเจตสิก3ขันธ์ทำให้กิเลสคือตัณหาและอุปาทานควบคุมให้เราไปทำกรรมแล้วมีวิบากสะสมถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายร่างกายแตกดับใจนึกคิดปรุงแต่งด้วยเจตสิก3ขันธ์ธรรมชาติทั่วไปมนุษย์ทั่วไปหลงแล้วก็ไปจับเอาความคิดตัวสุดท้ายตัณหาอุปาทานควบคุมให้จิตเราไปมีภพความคิดนั้นมีภพเป็นภพทันทีเมื่อได้ภพแล้วชาติคือการเกิดต่อทันทีภพนี่คือได้นะตายแล้วได้ภพปั๊บทันทีเกิดทันทีในจิตดวงต่อไปปฏิสนธิในครรภ์ในใครในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะเกิดปีขึ้นภพ3กำเนิด4เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะความไม่รู้ไม่เคยสดับธรรมเราวนอยู่เท่านี้กี่ชาติกี่ชาติถอยหลังไปไม่ประมาณจนกระทั่งชาตินี้มีมหาบุรุษมาตรัสรู้เข้าถึงวงจรนี้เพราะมีกิเลสทำกรรมรับวิบากรับวิบากไปเกิดที่ไหนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะสัตว์ทั้งหลายไม่เคยมีสติปัฏฐาน4ไหลไปที่กระทบแล้วอยู่ที่กระเทือนจมอยู่มันได้พบชาติชรามรณะทำให้ตัณหาเป็นกิเลสพาไปทำกรรมด้วยภพกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วอนาคตก็มีวิบากหมุนกิเลสกรรมวิบากรับวิบากที่ไหนก็มีกิเลสทำกรรมรับวิบากหมุนอยู่ในภวังคจิตสะสมในทุกชาติทุกชาติทุกขณะจิต เราไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานมากี่ภพเป็นพรหมมากี่ภพเป็นเปรตมากี่ภพเราวนนานแสนนานอยู่ในลูปของสังสารวัฏเมื่อมหาบุรุษเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทแบบอนุโลมเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันเกิดมันจะขาดอะไรไม่ได้เลยใน12ตัวในปฏิจจสมุปบาทเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยทรงไปเจอปฏิจจสมุปบาทแบบปฏิโลมเพราะไม่มีอวิชชาถึงไม่มีสังขารเมื่อไม่มีสังขารถึงไม่มีวิญญาณเมื่อไม่มีวิญญาณก็ไม่มีนามรูปเมื่อไม่มีนามรูปถึงไม่มีอายตนะเมื่อไม่มีอายตนะถึงไม่มีผัสสะเมื่อไม่มีผัสสะก็ไม่มีเวทนาตัณหาอุปทานหายเมื่อตัณหาอุปทานไม่มีภพการทันกรรมก็ไม่มีแล้วภพของการเกิดก็ไม่มีแล้วชาติชรามรณะกรรมทั้งหมดที่เคยทำไว้โมฆะกรรมเก่าที่เคยทำไว้โมฆะเมื่ออวิชชาขาดนั้นพระองค์ทรงเห็นว่ามันต้องมีนิโรธคือการดับคือการขาดของมันแน่นอนนิโรธต้องมีแน่นอนนั้นทรงเห็นในค่ำคืนสุดท้ายก่อนที่จะเจอต้านทนภาษีมหาโพธิ์ทรงเห็นหนทางที่ถูกต้องทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งด้วยสติปัฏฐาน4มหาบุรุษทรงนั่งแล้วก็ทรงพิจารณาสังขารร่างกายและจิตใจเข้าสู่อนุโลมด้วยปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ในยามที่1ทรงเข้าสู่ปุพเพนิวาสานุสตินญาณทรงระลึกถอยหลังไม่มีประมาณเห็นวงปฏิจจสมุปบาทสายเกิดในการเกิดแต่ละครั้งเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งคือเห็นทุกแต่ละครั้งทุกแต่ละครั้งทุกแต่ละครั้งแล้วก็เห็นในยามที่2จุตูปปาตญาณเป็นญาณที่เกิดเหตุไปทำอะไรบ้างถึงเวียนว่ายตายเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติทำสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้ทรงเห็นทุกแล้วทรงเห็นสมุทัยเมื่อเห็นทุกสมุทัยยันมาถึงชาติชรามรณะเมื่อชาติชรามรณะพอจะตายปุ๊บจิตดวงสุดท้ายมีอวิชชาถึงให้สังขารปรุงแต่งวิญญาณรับรู้ไปเกิดเป็นนามรูปเวียนว่ายตายเกิดทุกขณะจิตทุกขณะจิตมันทรงเห็นปฏิจจสมุปบาทสายของการเกิดเพราะมีกิเลสทำกรรมรับวิบากรับวิบากมีอายตนะที่ไหนมีตัณหาอุปาทานไปทำกรรมได้พบชาติชรามรณะเกิดต่อเกิดต่อเวียนเกิดเวียนตายปฏิจจสมุปบาทเลยกลายเป็นอริยสัจ4สายของการเกิดสายของการเกิดจะมีอวิชชาเป็นตัวนำตั้งแต่อดีตงั้นเพราะอดีตมีสมุทัยก็คือกิเลสทำกรรมก็คือสังขารกรรมในจิตดวงสุดท้ายเสร็จแล้วก็พามาเกิดเป็นทุกข์ในปัจจุบันก็คือวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาก็คือทุกข์ในปัจจุบันเมื่อทุกข์ปัจจุบันแล้วจิตไหลไปหาการกระทบและอยู่ที่กระเทือนเป็นเหตุให้ตัณหาอุปทานคึดครอบครองเราก็เป็นสมุทัยในปัจจุบันเมื่อสมุทัยปัจจุบันแล้วจิตไหลไปจับแล้วไปทำกรรมต่อก็มีทุกข์ต่อในอนาคตเมื่อมีทุกข์ไปเกิดที่ไหนมีอายตนะไหลไปจับมันก็มีตัณหาอุปทานควบคุมไปทำกรรมมีกิเลสพาไปทำกรรมวนอยู่ตรงนี้ทรงเห็นกิเลสทำกรรมรับวิบากทรงเห็นทุกข์ทุกข์ก็คือปัจจุบันเนี่ยเป็นผลจากสมุทัยในอดีตพระองค์ทรงเริ่มต้นอริยสัจ4ด้วยทุกข์เพราะปัจจุบันนี้คือทุกข์ทุกข์ก็คือกายและใจที่เป็นผลจากสมุทัยในอดีตที่ก่อนหน้านั้นมีอวิชชาเป็นกิเลสทำกรรมด้วยสังขารในจิตดวงสุดท้ายมาเกิดในทุกข์ปัจจุบันทำไมถึงเรียกว่าทุกข์ก็เพราะอะไรแต่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกๆจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นมานั้นต้องแก่เจ็บทุกคนป่วยทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายไม่ว่าทุกเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไปเกิดที่ไหนใน31ภพภูมิมีทุกๆคนทุกๆชีวิตแม้กระทั่งพระองค์เองพระเจ้าจักรพรรดิคนรวยคนจนหล่อสวยขี้เกียจหน้ากาขี้เละทุกคนต้องประสบกับสิ่งนี้ทรงเจอสัจจะอันยิ่งใหญ่สัจจะนี่คือความจริงอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อนเลยพระองค์ทรงหันมามองแล้วว่าคุณจะเก่งขนาดไหนคุณจะรวยขนาดไหนจะดีขนาดไหนที่สุดคุณต้องผิดหวังพลาดพลาดไม่ได้ดังใจแก่เจ็บและตายนี่คือสมบัติของทุกๆคนที่เกิดมาต้องเจอกับสิ่งนี้ทรงเจออริยทรัพย์อริยสัจอันยิ่งใหญ่ว่าทำไมคนถึงเสียใจโศกเศร้าร่ำไรรำพันเพราะเราไม่รู้ว่าขันห้าที่มันเกิดมาเป็นแบบนี้ที่สุดแล้วพระองค์ทรงมองเห็นว่าไอ้สัจจะ11ตัวเนี่ย อาการทั้ง11ตัวเนี่ยมันเป็นอาการของขันธ์5ก็คือกายและใจนี่เองในบทสวดมนต์พระองค์ทรงสรุปแล้วว่าสังขิเตนะปัญจุปาทานนักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์เพราะมันทุกข์อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วมันเสื่อมอยู่แล้วอุปาทานไปยึดมันก็เลยทุกข์ไปกันใหญ่เลยก็ทรงเจออริยสัจอริยสัจคืออริยสัจอันยิ่งใหญ่ว่าทุกๆคนเกิดมาทั้งเจอนี้แล้วพระองค์ทรงเพ่งพิจารณาจนเห็นชัดได้ว่าทุกข์ทั้งหลายขันธ์5ทั้งหลายล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ถ้าเห็นขันที่เราคร่ำครวญเราเสียใจเราผิดหวังทุกวันเนี่ยทำไมเราจมกับอารมณ์ทำไมเราเสียใจเราคร่ำครวญเพราะเราไม่รู้ความจริงของทุกข์คือของกายและใจเนี่ยเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขาเสื่อมเขาบีบบังคับบังคับไม่ได้เขาเสื่อมสลายไปนี่คือสัจจะความจริงไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นขันห้าไม่ว่าเป็นรูปเป็นนามล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ที่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราอยากให้ทุกอย่างเที่ยงอยากให้ทุกอย่างแข็งแรงดีไม่เสื่อมอยากให้ทุกอย่างเป็นอัตตาเป็นตัวตนบังคับได้อยู่ใต้ความบังคับบัญชาของเรามีลูกก็อยากให้ลูกดีให้ลูกแข็งแรงให้ลูกเรียนหนังสือเก่งๆมีความรักก็อยากให้ถาวรมีบ้านก็ไม่อยากให้พังมีรถก็อยากให้ดีมีงานก็อยากให้มั่นคงมีเงินก็อยากอยู่ถาวรมีคนรักก็อยากได้ดั่งใจที่สุดแล้วทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เพราะอะไรที่เป็นรูปเป็นนามธรรมชาติเขาเช่นนี้นี่เองเราเมื่อมีปัญญาเราถึงไหลไปอยู่กับมันและจมอยู่กับมันมันถึงทุกข์เมื่อเราไหลไปอยู่กับทุกข์แล้วนะเป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรนั่นคือขันธ์5ทั้งนั้นพอรู้สึกอะไรปุ๊บจะตามด้วยตัณหาเสมอตัณหาจะตามด้วยทุกข์เสมออย่างปฏิจจสมุปบาทพอกระทบปุ๊บไหลไปหามันกระเทือนมาทางใจพอกระเทือนแล้วเกิดเวทนาสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความยินดีและความพอใจชอบหรือไม่ชอบเป็นความเป็นสิ่งที่ตามมาด้วยหลังจากผัสสะแล้วทุกคนจะทำตามใจตัวเองเท่านั้นชอบก็ทำไม่ชอบก็ไม่ทำชอบก็อยากไม่ชอบก็ไม่อยากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรจะตามมาด้วยตัณหาแล้วตัณหาก็เลี้ยงเรามาทุกชาติพอหิวขันห้าเกิดขึ้นแล้วพอหิวก็อยากกินง่วงก็อยากนอนคันนี่คือขันห้าเสร็จแล้วก็อยากเกาโกรธก็อยากด่าอยากฆ่าโลภ ก็อยากได้ของคนอื่นหลงก็อยากได้ไปที่ต้องการไม่สำคัญว่าศีลผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีชีวิตมีความรู้สึกเราจะถูกตัณหาเลี้ยงตลอดเวลาเดี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินผัดไทยอยากโน่นอยากนี่เราอยากมาตลอดชีวิตอยากด่าอยากบ่นอยากขโมยอยากผิดศีลเราอยากเดินอยากนั่งอยากอยากอยากตลอดชีวิตนั้นเรามีขันธ์5อะไรก็แล้วแต่มันจะตามด้วยตัณหาเสมอตัณหา3กามตัณหาพอตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสพอกระทบปุ๊บอยากได้ไม่อยากได้อยากอยู่อยากเป็นหลงไปงั้นตัณหาหล่อเลี้ยงเรามาตลอดเมื่อตัณหาแสวงหาอุปทานยึดทันทีตัณหาอุปทานเลยเป็นสมุทัยในชาตินี้เมื่อเราหลงไปตัณหาอุปทานแล้วก็ไปทำกรรมเสร็จแล้วก็มีทุกข์ต่อในอนาคตอีกงั้นสมุทัยทุกสมุทัยทุกสมุทัยทุกสมุทัยทุกสมุทัยทุกวนอยู่ตรงนี้ทุกภพทุกชาติจนกระทั่งพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาในค่ำคืนสุดท้ายจงเห็นแล้วว่ายามที่3ทรงเข้าอาสวัคคยญาณทรงตัดกิเลสเข้าเป็นสมุเฉทปหานเพราะรู้แล้วมันจะต้องมีทางดับเพราะเจอทางสายกลางด้วยสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยเห็นกระทบแล้วก็เทือนมาทางใจแยกด้วยวิปัสสนาเห็นเป็นไตรลักษณ์ดับต่อหน้าต่อตาเข้าอาสวัคคยญาณดับกิเลสเป็นสมุเฉทปหังเปลี่ยนจากขโพธิสัตว์เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณธรรมะของพุทธเจ้าที่ทรงเสาะแสวงหาเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เข้าสู่ความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในค่ำคืนนั้นใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วธรรมะของพระองค์ก็ทรงสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปส่องไปยังจิตทั้งหลายนั้นธรรมะที่พระองค์ทรงเสาะแสวงหาเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้างั้นธรรมะเนี่ยมีชีวิตที่สามารถเปลี่ยนพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเราต้องมีเครื่องมือคือพระธรรมแล้วหลังจากนั้นพระธรรมก็ทรงออกบอกออกสอนไปสู่ลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านที่เข้าถึงอริยสัจ4ก็ได้เป็นอริยบุคคลเพราะอริยสัจเปลี่ยนจากคนธรรมดาลูกชาวบ้านเป็นอริยบุคคลเป็นอริยทรัพย์ที่ตกทอดมาถึงพวกเราณปัจจุบันนี้มันพระองค์ทรงเห็นทางดับการดับของมันการดับของมันเนี่ยคือนิโรธ นิโรธคือการดับของมันดับอะไรบ้างการดับนิโรธเนี่ยมีดับอยู่5ชนิดด้วยกันดับชนิดที่1นิโรธที่1นิพพานน้อยๆเนี่ยก็คือที่1เนี่ยอันที่1คือดับด้วยวิคขัมภนะวิคขัมภนะคือการดับวงปฏิจจสมุปบาทนะแต่ดับด้วยกำลังของฌานกำลังของสมาธิอย่างเวลาโกรธเราหันไปโกรธหนอโกรธหนอหนีความโกรธแล้วมาท่องบริกรรมโกรธหนอโกรธหนอหรือเวลาโกรธแล้วหันกลับมาเพ่งไว้ที่ลมหายใจที่เราทำกันเวลาง่วงเราหันกลับมาให้มีแรงนั่นคือดับด้วยกำลังของสมาธิแต่กิเลสไม่ขาดแต่ข่มมันไว้ได้เป็นชั่วคราวดับอันที่สองเรียกว่าตัดทางขับอาหารคือทำวิปัสสนานั่นเองฝึกจิตตั้งมั่นให้ถึงฐานพอกระทบเราดูทันกระเทือนเลื้อยขึ้นมาแยกและโยนิโสวงของปฏิจจสมุปบาทดับหนึ่งขณะทุกถูกรู้รู้เป็นแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์กระทบและกระเทือนเห็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้วงของมันขาดเป็นเหตุให้สมุทัยถูกละขาดทันทีต่อหน้าต่อตาเพราะทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยเกิดไม่ได้ตัณหาอุปทานเลยขาดวงปฏิจจสมุปบาทเลยขาดอันนี้เขาเรียกว่าตัดทางขับอาหารดับด้วยวิปัสสนาญาณวงของมันขาดหนึ่งขณะเมื่อทำด้วยข้อที่สองดับแบบตัดทางขับอาหารทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสะสมแต้มสะสมแต้มทุกครั้งที่เห็นไตรลักษณ์เป็นประโยชน์มหาศาลเห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานดังนั้นมรรคผลนิพพานใกล้เข้ามาทีละขณะทีละขณะหยอดกระปุกด้วยความเพียรเป็นเหตุปัจจัยให้ปฏิบัติต่อเนื่องต่อเนื่องทั้งรูปแบบและชีวิตประจำวันทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจากตัดทางขับอาหารเลยกลายเป็นสมุเฉทประหารสมุเฉทหารเนี่ยไม่ได้ดับด้วยกำลังของวิปัสสนานะแต่ปฏิจจสมุปบาทดับด้วยกำลังของมรรคได้มรรคใดมรรคหนึ่งหนึ่งในสี่ของมรรคไม่ได้มรรคใดมรรคหนึ่งแล้วต่อไปก็ตามด้วยปฏิปัสสธิก็คือดับด้วยกำลังของผลพอได้ผลนักกิเลสขาดเป็นสมุเฉทประหารจะมีปิติหล่อเลี้ยงนักปฏิบัติกิเลสขาดได้ผลใดผลหนึ่งในสี่ของอริยบุคคลเจ้าในดับอันที่สี่ดับคือกระดับด้วยผลวงของปฏิจจสมุปบาทขาดดับอันที่ห้าคือดับเป็นนิรันดรคือนิสรณะคือเป็นพระอรหันต์ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วไม่มีขันธ์อีกแล้วปฏิจจสมุปบาทขาดแล้วอวิชชาขาดตัณหาขาดอุปาทานขาดภพชาติชรามรณะกรรมในอดีตเป็นโมฆะหมดเลยท่านผู้นี้ได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอรหันต์สำเร็จแล้วนั้นการดับนิโรธคือการดับนิพพานดับวงของปฏิจจสมุปบาทดับทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยดับได้5ชนิดดับด้วยสมาธิมันดับนะแต่ดับด้วยกำลังของฌานกดเอาไว้แต่กิเลสไม่ดับเอาก้อนหินคือสมาธิไปกดไว้ดับอันที่2ดับด้วยกำลังของวิปัสสนาญาณให้เห็นไตรลักษณ์ทำบ่อยๆตัดทางขับอาหารทำบ่อยๆจนเป็นสมุจเฉทประหารได้มรรคใดมรรคหนึ่งทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลผลจนเป็นมรรคจิตมรรคใดมรรคหนึ่งในสี่เสร็จแล้วก็เป็นผลเสร็จแล้วก็เป็นพระอรหันต์ดับขันธ์ปรินิพพานก็ไม่มีขันธ์อีกแล้ว5ชนิดคือการดับคราวนี้พวกเราทำได้อยู่2อย่างถ้าอารมณ์กิเลสมันแรงเราใช้วิคขัมภนะใช้สมาธิช่วยก่อนถ้ากำลังมันแรงมากเราเอาไม่อยู่กลับมาทำสมถะก่อนอย่างน้อยก็ไม่ต้องตกนรกไม่ผิดศีลเอาสมถะช่วยก่อนแต่ถ้ามีปัญญาเราตั้งข้อที่1แพลน A เราเดินปัญญาก่อนกระทบเรารู้ทันกระเทือนเลื้อยขึ้นมาแยกแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันก่อนถ้าไม่ไหวจริงค่อยผ่อนลงมาทำเป็นสมถะนั้นทำวิปัสสนามันจะมีประโยชน์มหาศาลเพราะมันจะสะสมมรรคสะสมมรรคแล้วเปลี่ยนนิสัยเราปรับนิสัยเราจะยังอัศจรรย์ยังไม่ได้เท่าถึงมรรคผลนิพพานบางคนบอกจะเอานิพพานนิพพานอย่างเดียวแต่การปฏิบัติขณะที่กำลังเดินทางไปถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยตัดทางขับอาหารหรือว่าการเห็นไตรลักษณ์มันจะเปลี่ยนนิสัยของเราอย่างอัศจรรย์เปลี่ยนจิตเราอย่างอัศจรรย์จากเป็นคนโกรธคนโลภคนหลงมันจะกระทบรหันต์มาดูใจกระทบรหันต์มาดูใจกิเลสถูกรู้กิเลสถูกดูนิสัยเราจะปรับลงจากเป็นคนนินทาคนเก่งมันเห็นใจไว้อยากมันก็ดับจากโกรธเก่งโลภเก่งหลงเก่งสติมันเกิดขึ้นกิเลสมันขาดปล่อยเราจะเป็นคนเบาขึ้นสงบขึ้นฟังคนอื่นได้ง่ายขึ้นจะมีเมตตามากขึ้นเราจะรู้เลยว่าเราจะเห็นพฤติกรรมของใจเราจะควบคุมการกระทำกรรมของเราได้เมื่อไม่จมกับอารมณ์แล้วปล่อยวางได้ง่ายเป็นอิสระเมื่อนักปฏิบัติภาวนาได้ขนาดนี้เริ่มเห็นแล้วว่าการปฏิบัติของเข้าสู่นิโรธเนี่ยเขาเพราะเป็นผลจากมรรควิธีมรรควิธีก็มรรคมีองค์8อันที่1ก็คือรู้ด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งคนทั่วไปรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยก็ไม่เท่ากับรู้ใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้า คนทั่วไปเขาคุยเรื่องโลกเรื่องจักรวาลคนรวยคนจนแต่คนปฏิบัติธรรมจะคุยกันเรื่องสี่เรื่องก็คืออะไรคือทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคมันสิ่งที่ควรรู้ของสัมมาทิฏฐิคือใบไม้หนึ่งกับมือของพระพุทธเจ้าก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคในสัมมาทิฏฐิเรารู้วิธีของการปฏิบัติต่อสี่ตัวนี้นะปฏิบัติต่อทุกข์ยังไงสมุทัยทำยังไงนิโรธทำยังไงมรรคต้องทำยังไงกับมันเสร็จแล้วก็ต้องรู้ว่าทุกข์นั้นรู้แจ้งหรือยังรู้ชัดหรือยังว่าทุกข์เป็นไตรลักษณ์ชัดหรือยังเมื่อปฏิบัติเต็มที่แล้วสมุทัยคือกิเลสขาดแล้วหรือยังมรรคนิโรธเนี่ยได้หรือยังเป็นพระอรหันต์นี้จะนิหันผลแล้วหรือยังมรรคได้มรรคใดนักหนึ่งมรรคสมังคีสามัคคีกันตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานหรือยังนี่คือสัมมาทิฏฐิรู้หลักรู้วิธีของการปฏิบัติรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเดินตรงมาที่นิพพานเท่านั้นนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นไปเพื่อนิพพานเท่านั้นเมื่อมีสัมมาทิฏฐิรู้แล้วว่าอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางรู้ถูกแล้วต่อไปก็คิดถูกคิดถูกเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการคิดก่อนเพราะสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบดำริเพื่อการนิพพานดำริยังไงก็คือการดูจิตนั่นเองเพราะถ้าเราดูจิตเห็นจิตเนี่ยจิตเป็นที่ตั้งของการเกิดในชาติหน้าจิตเป็นที่ตั้งของการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานเพราะการดูจิตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสามารถควบคุมพฤติกรรมเราได้เพราะใจเป็นตัวสั่งให้ทำกรรมใจเป็นภพที่พาไปเกิดมันสัมมาสังกัปปะต้องรู้ว่าการดูจิตก็คือญาณหรือวิปัสสนานั่นเองการดูจิตก็คือแยกรูปแยกนามก็คือตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเนี่ยก็คือตัวปัญญาปัญญาเริ่มต้นจากอะไรจากแยกรูปแยกนามกระทบแล้วใจกระเทือนเลยเมื่อกี้ตรงที่เห็นใจคิดนะเรียกว่าสัมมาสังกัปปะพอเห็นความคิดเป็นไตรลักษณ์นั่นคือสัมมาทิฏฐิคือรู้นี่คือใช่ทางแล้วตรงทางแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญามันช่วยกันมันดับตรงที่ไตรลักษณ์เมื่อเรารู้ทันสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบรู้ทันความคิดแล้วเนี่ยพอความคิดดับเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นผลทำให้ศีลที่เรียกว่าสัมมาวาจาดีสัมมาวาจาเป็นผลจากความคิดถ้าเรารู้ทันความคิดความคิดดับวัตถุอันพึงละเว้นทำให้เราจะพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อก็ไม่ถูกตัณหาอุปทานพาเราไปทำกรรมสัมมาสังกัปปะก็รู้จักพูดรู้จักคุยมีศีลสมาธิปัญญาไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเพราะสัมมาวาจาก็ดีขึ้นมิจฉาวาจาก็ไม่เกิดมิจฉาวาจาคือคนนั้นพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเพราะไม่รู้ทันใจคราวนี้คนไหนที่รู้ทันใจก็จะทำให้เขาไม่ผิดศีลเรื่องสัมมากัมมันตะก็คือไม่ผิดศีลข้อที่1คือการฆ่าข้อที่2คือการขโมยข้อที่3คือการประพฤติผิดในกรรมเมื่อวัตถุอันพึงละเว้นกระทบทั้ง3ข้อของศีลเนี่ยจิตรู้ทันใจที่ปรุงแต่งเห็นโลภะโทสะโมหะจะไปผิดศีล3ข้อนี้ก็ไม่มีเกิดขึ้นก็ได้สัมมากัมมันตะเพราะมีวัตถุอันพึงละเว้นจิตเดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตตมะละถึงฐานคราวนี้ถ้าจิตตมะละถึงฐานในการประกอบอาชีพถ้าเรามีอาชีพก็เป็นสัมมาอาชีวะถ้าไม่มีอาชีพก็คือการดำรงชีวิตของเราว่าเราปฏิบัติตนให้สมกับการเป็นผู้ที่จะมีมรรคไหมคนเกษียณก็ทำหน้าที่ของคนเกษียณดำรงชีวิตของเขาทำมาค้าขายต้องเป็นทำงานที่ไม่ผิดศีลเรื่องมิจฉาวาจาไม่ผิดศีลเรื่องมิจฉากรรมมันตักไม่เลี้ยงสัตว์ไปฆ่าไม่ฆ่าอาวุธไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ฆ่ายาพิษนี่คือสัมมาอาชีวะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานและอาชีพของคนเหล่านี้ต้องสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกศีลสมาธิและปัญญาเพราะเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลเมื่อศีลเราดีแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุให้ความเพียรเกิดขึ้นสัมมาวายามะคือเพียรชอบเพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศลเมื่อเพียรแล้วก็เอาความเพียรนั้นมาฝึกกองของสมาธิก็คือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอาศัยความเพียรเป็นเหตุหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้รู้บ่อยๆแล้วกลับมาที่ฐานก็ได้สติที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4งั้นสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเป็นเหตุให้สัมมาสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4เกิดเมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์เป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานกลายเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็จะมีสติหนุนหลังมีความเพียรหนุนหลังสติที่ดีต้องมีสมาธิหนุนหลังมีความเพียรหนุนหลังความเพียรที่ดีก็ต้องมีศีลต้องมีสติมีสมาธิหนุนหลังทั้ง3ตัวรวมกันก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกองของสมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็มีสัมมาวายามะคือความเพียรสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมกันงั้นพอเราจะเดินมรรคได้เนี่ยก็ให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานมารู้ แยกรูปแยกนามตรงที่รู้แยกรูปแยกนามคือสัมมาสังกัปปะตัวที่ทำงานตัวนี้ควบคุมการปฏิบัติให้ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิฉะนั้นพอกระทบและใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตัวนั้นกองของศีลตัวนั้นกองของสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมตัวเป็นจิตผู้รู้ตรงที่กระทบและกระเทือนขึ้นมาคิดคือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบเห็นความคิดเมื่อจิตตั้งมั่นเนี่ยสามกองของสี่ของสมาธิไปเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้กองของปัญญาอีกสองตัวแต่การดับไปของอารมณ์นั้นเนี่ยถ้าเป็นผลจากวัตถุอันพึงละเว้นเราก็จะได้ศีลหนึ่งในสามของศีลในองค์มรรคนี่คืออริยมรรคให้เราเรียนรู้แต่ละตัวแต่ละตัวนี่คืออริยสัจสี่พอจะอริยสัจสี่เนี่ยจะเห็นแจ่มแจ้งได้ต้องเข้าถึงรอบสามอาการสิบสองแต่ละรอบแต่ละรอบมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งคนที่จะเป็นอริยบุคคลได้ต้องเข้าใจในรอบสามอาการสิบสองรอบที่หนึ่งต้องรู้ว่าอริยสัจทั้งสี่เนี่ยคืออะไรมีอะไรบ้างทุกข์คืออะไรอาจารย์บอกไปแล้วทุกข์ก็คือสิบเอ็ดตัวโศกเศร้าล่ำไรลำพันสรุปแล้วทุกข์คือขันห้าขันห้าตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มีธรรมชาตินี่คือทุกข์อันที่หนึ่งแจ่มแจ้งในรอบที่หนึ่งสมุทัยคือตัณหามีอะไรบ้างตัณหาสามกามตัณหาวิภวตัณหาภวตัณหานิโรธมีอะไรบ้างอาจารย์ก็หลอกเรานิโรธมีห้าอย่างการดับมีห้าอย่างมรรคมีอะไรบ้างก็มรรคแปดเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้เพราะรอบที่หนึ่งมีสี่ตัวให้แจ่มแจ้งเลยเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนเห็นไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องมาเรียนก่อนมาฟังก่อนมาสุตตะให้เข้าใจก่อนรอบที่หนึ่งเขาเรียกว่าสัจญาณสัจญาณหมายถึงญาณหรือปัญญาในการรู้อริยสัจสี่ทั้งสี่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงรอบที่สองก็เรียกว่ากิจญาณคือหน้าที่ที่ต้องทำต่ออริยสัจทั้งสี่ที่เราเรียนเมื่อกี้เนี่ยหน้าที่ของเราที่ต้องทำกับเขาคืออะไรทุกข์ก็คือขันธ์ห้าคือร่างกายและจิตใจรูปและนามทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหน้าที่ของเราที่มีต่อมันคือรู้ตั้งมั่นรู้มันดูมันไม่ทำลายทุกข์คนส่วนมากกว่าทุกข์เกิดขึ้นชอบทำลายหน้าที่ของเราทำลายไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าทำลายมาแล้วหน้าที่ของเราที่มีต่อทุกข์คือรู้ปวดขาเนี่ยเราควรจะรู้ทุกข์แล้วรู้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์นี่คือรู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ง่วงนอนรู้ว่าง่วงนอนรู้ให้แจ่มแจ้งว่าความง่วงเป็นไตรลักษณ์แล้วก็โยนิโสท่ามกลางความง่วงโกรธโลภหลงรู้ตั้งมั่นในการรู้แล้วก็ดูไตรลักษณ์พอตาเห็นรู้ว่าเห็นจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นไหมสภาพของการเห็นไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่จิตผู้รู้ตาเห็นรูปไม่มีคนไม่มีสัตว์นั่นคืออนัตตาคือไตรลักษณ์งั้นรู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ่มแจ้งรู้ให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นกับมันเองบังคับไม่ได้พอรู้ทุกข์คือกิจและหน้าที่เพราะฉะนั้นหลายคนทำผิดพอเวลาง่วงปุ๊บเราจะทำลายความง่วงเราแทนที่จะรู้ง่วงแล้วเรียนรู้ง่วงแล้วกลับไปละง่วงเวลาปวดขาแทนที่จะรู้ว่าปวดขาแล้วดูไตรลักษณ์ของการปวดขาแล้วก็โยนิโสท่ามกลางการปวดเวลาเบื่อแทนที่จะรู้ว่าเบื่อแล้วแยกแล้วก็โยนิโสดูความเบื่อมันรู้ให้แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์นี่กิจและหน้าที่มันหลายคนทำกิจผิดมันถึงไม่นิพพานสักทีคราวนี้สมุทัยล่ะหน้าที่ของเรากิจของเราจะทำกับสมุทัยคืออะไรตัณหาละมันละมันละได้ยังไงต้องละเหตุของมันทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุงั้นเหตุของสมุทัยก็คืออะไรก็คือเวทนากับผัสสะงั้นถ้าเราทำลายผัสสะได้เวทนาก็ไม่เกิดเวทนาไม่เกิดตัณหาก็มาไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งก็คือกระทบแล้วกระเทือนนี่รู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งเมื่อแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์ปั๊บทันทีปฏิจจสมบัติขาดตรงนั้นเพราะกระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วก็โยนิโสทำให้เวทนาไม่เกิดหรือแม้กระทั่งเวทนาเกิดจิตอยู่ที่ฐานแยกแล้วดูไตรลักษณ์ของเวทนาเวทนาดับปุ๊บทำให้ตัณหาถูกละทันทีเพราะตัณหาเป็นผลจากเวทนางั้นทุกถูกรู้ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์สมุทัยเลยถูกละงั้นไม่ต้องทำอะไรกับสมุทัยเลยแค่รู้ทุกให้แจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์วงของมันขาดตรงกระทบแล้วกระเทือนเลยเป็นเหตุให้สมุทัยตัณหาอุปาทานเกิดไม่ได้มันถูกละไปได้อัตตอัตโนมัตินั้นทุกถูกรู้สมุทัยให้ละโดยการเห็นไตรลักษณ์ของรูปและก็นามเมื่อขณะที่เห็นทุกถูกรู้แล้วก็ดับเป็นไตรลักษณ์ทำให้สมุทัยขาดเกิดไม่ได้ขณะนั้นวงปฏิจจสมบัติดับ ทุกข์ถูกรู้ตกเป็นไตรลักษณ์ดับตรงนั้นสมุทัยถูกละขณะนั้นนิโรธเกิดขึ้นนิโรธคือการดับไปของทุกข์และก็สมุทัยเพราะนิโรธก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยแค่รู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์สมุทัยจะถูกละนิโรธคือการดับไปของวงปฏิจจสมุปบาทมันเลยขาดเพราะผลจากการเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งวิเศษที่สุดขณะที่นิโรธเกิดขึ้นเพราะการเห็นไตรลักษณ์เพราะอะไรตอนนั้นจิตกำลังเดินมรรคอยู่มันจิตกำลังตั้งมั่นและถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสในจิตกำลังเดินมรรคอยู่เพราะฉะนั้นกิจของเราที่ต้องทำต่อนิโรธคือต้องให้แจ้งขึ้นมาให้แจ้งด้วยตัดทางคับประหารคือหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตนิพพานหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะขณะที่นิพพานหนึ่งขณะหนึ่งขณะนี้สะสมสะสมเพื่อจะได้มรรคนั้นหนทางนี้ตรงที่สุดละนิพพานทีละขณะขณะเป็นสมุติเป็นตัดทางคับประหารสะสมเพื่อจะเป็นสมุทเฉทประหารคือได้มรรคใดมรรคหนึ่งมันวิปัสสนาเป็นเหตุให้มรรคเกิดขึ้นจะได้มรรคใดมรรคหนึ่งก็เดินวิปัสสนาจะได้เป็นอริยบุคคลสักหนึ่งมรรคขณะที่นิโรธเกิดขึ้นนะเพราะอะไรเพราะเหตุของนิโรธคือการเหตุของการดับคือจิตเดินมรรคนิโรธต้องให้แจ้งมรรคก็ต้องทำให้บ่อยๆคือเจริญเจริญตอนไหนตรงที่ขันธ์กระทบแล้วก็เถื่อนตรงที่มีชีวิตอยู่มีรูปและมีนามสมควรที่จะมีสติสมาธิมีปัญญารักษาศีลเพราะขณะที่มีรูปมีนามขณะนั้นสมควรมีจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเจริญได้ไม่จำกัดเวลาได้ทุกขณะเพราะมรรคสามารถสมังคีได้ทุกขณะงั้นทุกต้องให้รู้รู้ให้แจ้งเอาเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถึงจะละเมื่อทุกถูกรู้เป็นไตรลักษณ์สมุทัยขาดปุ๊บทันทีนิโรธแจ้งเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่งั้นกิจหรือหน้าที่ของชาวพุทธที่เป็นอริยบุคคลหน้าที่ของชาวพุทธเราจะมองได้เลยว่าใครเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้จะมีหน้าที่แค่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมากแล้วก็วิเศษที่สุดคนไหนที่เข้าถึงรอบที่สองคือจะมีสี่ตัวสี่ตัวคือทำอะไรต่อหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้มันหน้าที่ต้องทำต่อสมุทัยคือละมันหน้าที่ที่ต้องทำต่อนิโรธคือทำให้มันแจ้งขึ้นมาทีละขณะหน้าที่ต้องทำกับมรรคคือเจริญมันเพียรเอาบ่อยๆบ่อยๆเมื่อรู้แล้วนะวิเศษที่สุดคือกิจทั้งหมดมันทำอยู่ในหนึ่งขณะเขาเรียกว่าอริยสัจแห่งจิตจิตที่ตั้งมั่นหรือถึงฐานนี่กำลังเดินมรรคขณะที่เดินมรรคเนี่ยมารู้ทุกจิตที่เดินมรรคมารู้ทุกกระทบและกระเทือนขณะที่รู้ทุกดับเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละณขณะนั้นขณะที่สมุทัยถูกละวงมันขาดนิโรธแจ้งขึ้นมาทันทีขณะที่หนึ่งขณะเดินมรรครู้ทุกเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งทำกิจทุกอย่างในหนึ่งขณะจิตเรียกว่าอริยสัจแห่งจิตวิเศษที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงหาวิธีนี้แล้วอริยบุคคลสงสาวกเข้าถึงรอบที่สองรอบที่หนึ่งเรียนรู้ว่ามันคืออะไรรอบที่สองรู้ว่าแต่ละตัวต้องทำหน้าที่อะไรกับมันบ้างต้องกิจในหน้าที่ของเราเนี่ยเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราก็ทำกิจให้มันจบกิจของเราในรอบที่สามเขาเรียกว่ากัตตญาณรอบที่หนึ่งเขาเรียกว่าสัจญาณรู้ว่ามันคืออะไรรอบที่สองเรียกว่ากิจญาณคือหน้าที่ต้องทำแต่ละตัวคืออะไรตัวที่หนึ่งมีสี่รอบที่หนึ่งมีสี่ตัวรอบที่สองก็มีสี่ตัวรอบที่สามก็มีอีกสี่ตัวคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคกัตญาณคือรอบที่สามมาทวนดูว่าทุกเนี่ยรู้แล้วหรือยังรู้ชัดหรือยังรู้แจ้งหรือยังว่าทุกเนี่ยไม่ว่าจะขันใดทั้งหมดเลยเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยมันเป็นไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปรู้ทั้งรูปและนามมันมีค่าเท่ากันยอมรับความจริงแล้วจิตเราเป็นกลางเมื่อจิตยอมรับแล้วจิตไม่เอนจอยไม่อร่อยไม่หวือหวาไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับโลกสมุทัยกิเลสสังโยชน์อาสวะอนุสัยกิเลสละหมดแล้วยังขาดหมดหรือยังเนี่ยมาทวนดูว่าทุกรู้แจ่มแจ้งแล้วยังสมุทัยคือกิเลสขาดหมดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรามรณะขาดหมดหรือยังนิโรธได้อรหันตมรรคแล้วหรือยังสำเร็จหรือยังจบแล้วหรือยังจบกิจแล้วหรือยังมรรคเป็นอรหันตมรรคแล้วหรือยังมันตะกัตยานเป็นตัวมาทวนว่ากิจหน้าที่ของเราจบกิจหรือยังทั้งหมดนี้คือรอบ3อาการ12รอบที่1เรียนรู้ให้เข้าใจแต่ละตัวรอบแต่ละรอบคนที่จะเป็นอริยบุคคลต้องเข้าใจอริยสัจ4ในรอบ3อาการ12นี่คือปัญญาขั้นละเอียดรอบที่1รู้ว่าทั้ง4ตัวคืออะไรรอบที่1มี4ตัวทุกสมุทัยนิโรธมรรคเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งรอบที่2 กิจญาณคือปัญญาในการอย่างรู้ว่าแต่ละตัวต้องทำอะไรกับมันทำหน้าที่ตามรู้รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคทุกขณะทุกขณะกระทบกระเทือนแยกโยนิโสนั่นกิจของอริยสัจ4เกิดขึ้นกับเราในหนึ่งขณะหนึ่งขณะเมื่อรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธกำลังเจริญมรรคอยู่ตอนนั้นกำลังดับตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะขาดกิเลสทีละขณะขณะแล้วต่อไปรอบที่2ก็มี4ตัวก็มี4อาการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรครอบที่3ก็มีอีก4อาการก็คือทุกข์รู้แจ่มแจ้งแล้วเป็นไตรลักษณ์สมุทัยละกิเลสขาดนิโรธแจ้งแล้วเป็นอรหันต์แล้วมรรคเป็นอรหันตมรรคสมังคีกันเรียบร้อยแล้วเมื่อเป็นอรหันตมรรคแล้วเนี่ยรู้ในรอบ3อาการ12ของอริยสัจ4คนผู้นี้จบกิจละเป็นอริยบุคคลในสงสาวกเป็นพระธรรมนำไว้ในนี้คนผู้นี้เป็นผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญคำว่าเนื้อนาบุญก็หมายถึงว่าเป็นบุคคลที่เป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเป็นสงฆ์สาวกที่ไม่ผิดศีลแล้วเป็นสงฆ์สาวกที่เป็นเนื้อนาเหมือนเราจะทำนาถ้าเราทำกระดินไม่ดีข้าวของเราที่ทำไปก็เสียไม่ได้พืชผลที่ดีเนื้อนาบุญก็เราไปทำบุญกับท่านท่านเป็นอริยบุคคลก็สามารถให้บุญของเรานั้นให้ผลทันตาเห็นเป็นเนื้อนาบุญที่ทำให้เราได้บุญทันตาเห็นเป็นผู้ที่ควรกราบไหว้ควรสักการะเป็นคนผู้ที่ควรนอบน้อมสงสาวกของพระธรรมวินัยนี้อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาตินี่คือสงสาวกของพระธรรมวินัยนี้ควรกราบไหว้บูชาควรเอาข้าวของมาให้ท่านได้ดูแลอาสนะที่นั่งดูแลนี่สงสาวกของพระธรรมวินัยนี้จะดูว่าเป็นสงฆ์หรือเปล่าดูการทำกิจของท่านในแต่ละวันว่าท่านรู้ทุกข์ไหมท่านละสมุทัยไหมแจ้งนิโรธไหมเจริญไหมสงฆ์ที่ทำกิจอย่างอื่นไม่ใช่สงสาวกของพระธรรมวินัยนี้สงสาวกของพระธรรมวินัยนี้ไม่ได้อยู่ที่ยูนิฟอร์มอยู่ที่จิตจิตที่ถึงธรรมแล้วไม่ได้อยู่ที่ยูนิฟอร์มไม่อยู่ที่ชุดที่ใส่งั้นบุคคลธรรมดาที่ปฏิบัติปุถุชนก็ยังสามารถเป็นอริยบุคคลได้ถ้าคุณปฏิบัติอริยบุคคลอยู่ที่จิตนี่คือรอบ3อาการ12ซึ่งอริยสัจ4เป็นสมบัติที่ตกทอดตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่พุทธเจ้า 2,600 ปีมันยังสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปเปลี่ยนคนธรรมดาลูกชาวบ้านได้เป็นอริยบุคคลคนไหนที่จะได้ถึงเป็นอริยบุคคลต้องเข้าใจในรอบ3อาการ12เปลี่ยนคนทั้งหลายจากโลภจากโกรธจากหลงจากลูกชาวบ้านเป็นอริยสงฆ์เป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในธรรมธรรมที่ได้ฟังแล้วอาจจะลึกซึ้งและยากเกินไปสำหรับท่านก็ขอให้ท่านได้มีโอกาสได้มาทบทวนแล้วก็ฝึกจิตของท่านการที่ได้สดับและฟังธรรมเป็นอริยทรัพย์อันยิ่งใหญ่เป็นโอกาสของท่านได้ฟังธรรมของมหาบุรุษได้รู้หนทางได้รู้วิธีแล้วลงมือปฏิบัติอย่างน้อยเราก็ยังรู้ว่าหนทางเป็นเช่นนี้ที่เหลือเราก็ได้ปฏิบัติเองขอผู้ที่ฟังธรรมทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั้งทางกายและทางใจขอทุกท่านจงได้มีสัปปายะอันเหมาะสมที่จะเอื้ออำนวยให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติธรรมได้มีสัมมาทิฏฐิได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมและขอให้ทุกท่านจงได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ